Prychnově u Jablonce nad Nisou se snaží obnovit sobě historickou památku starou a dnes už schátralou a téměř zapomenutou fabriku Getevent. Bývala tam válečná výroba a také poboční tábor koncentračního tábora Gross Rosen. Postupně tu vznikl pracovní tábor, kde pracovali vězni v nelidských podmínkách, v chodbách plných bláta a vody po pás. Historici ze Severočeského muzea se snaží chodby znovu zpřístupnit a plánují tam udělat později i muzeum za pomoci městského úřadu v Rychnově. Na severu Čech nebyl jenom pracovní tábor Getevent, ale řada dalších pobočních táborů koncentračního tábora Gross Rosen. V nelidských podmínkách prožili dny, týdny a měsíce nejenom muži, ale také stovky žen. Severní Čechy jsou podle historiků místem, kde obzvláště právě ženy vytrpěly téměř neuvěřitelné věci. Dobrý poslech vám přeje Šárka Škapiková. Zaostřeno.
Je to takový růniště. Tady.
Takže tamhle by se dalo jakoby vůst na lanech.
No, na lanech, ale do vody.
Takže po kapič.
A pak je tam takový malinký okno. Jako ta šachta je takhle, že jo. Taková šachtička.
S pracovníkem Severočeského muzea v Liberci Ivanem Rousem, nezávislým starostou Rychnova Tomášem Levinským a sestavaři se procházíme v okolí někdejší fabriky Getevent. Okolí velké haly s desítky metrů vysokým zděným komínem ještě lemují pozůstatky dvojitého plotu s ostnatými dráty. Pozůstatky pobočného pracoviště koncentračního tábora Gross Rosen. Všude pod námi je podzemí, nikdo neví, jak velké, dnes je z velké části zasypané, vysvětluje mi starosta Tomáš Levinský.
Některé ty chodby byly přístupné až do 50. let 20. století. Potom vlastně došlo k tomu, že byly některé chodby zasypány, protože zaměstnanci továrny si tam pronášeli podle historických výpovědí nějaký materiál, takže to majitel továrny nechal zasypat.
Ty podzemní chodby tak jsou památkou na práci těch vězňů. Ty vězni přímo na ražbě tohoto díla umírali, pracovali tam v naprosto nepředstavitelných nelidských podmínkách, kdy stáli například popás ve vodě a z vody vytahávali kameny, které vynášeli ven na nějaký nákladní automobil, který tady pendloval mezi tím objektem a haldou.
Ty jste říkal, že nemáme ty papíry k té realizaci, máme ten projekt. Podle toho projektu, kolik by těch chodeb mělo být teoreticky?
Podle toho největšího by ten kryt měl dosahovat asi 2,5 kilometru délky.
Muzejníka Ivana Rousy ještě prosím o historické okénko do doby, kdy přišla válka. Česká výroba tady v Rychnově zkrachovala a nastoupil německý průmysl.
Chytla se vlastně na to firma Getevent, což byla berlínská firma, která se už v té době zaměřovala na válečnou výrobu.
Potom přišla válka a trošku se nám to tady proměnilo v koncentrační tábor, dá se říct.
Nejdříve tady vznikl nějaký trestanecký tábor, kde byli trestanci. Potom tady byl tábor pro takzvaný Ostarbeitery, dělníky z východu, pak tady byl i zajatecký tábor a poslední na té pyramidě té nacistické nucené práce, tak tady vznikl velký koncentrační tábor.
Mezitím, než se podaří znovu podzemí prozkoumat a podzemní chodby třeba alespoň částečně zprůchodnit, je Muzeum historie fabriky a tábora Getevent na městském úřadě na náměstí v Rychnově. Jdu se tam teď podívat se starostou Tomášem Levinským.
Takže v naší expozici Getevent a koncentračního tábora Gross Rosen můžou vidět vlastně v jedné části to utrpení nebo ty podmínky, v jakých žili vězni tohle pracovního nebo koncentračního tábora. A v té druhé části, v té druhé polovině, vlastně ten vývoj válečného průmyslu, protože třeba tady v tom Getevantu se dělali radiopřijímače, naváděcí systémy a prostě takováhle jedná technika. Byly tady radary do ponorek třeba, takže je to takový kontrast toho vývoje průmyslu. Pak tady v jedné části, přímo naproti vlastně hlavním dveřím, tak je tady zmíněný podzemní dílo Nordpol. Je to vlastně podzemní továrna, která byla původně protiletecký kryt v 38. roce a potom se to změnilo na nějaký prostor pro umístění strojů, kde vyráběli, a to nevíme asi co, protože to bylo tajné dílo Nordpol, o kterém se dlouhý čas nevědělo. Ty podzemní chodby, které jsou podle projektu, tak by mělo být asi nějakých 1200 metrů podzemních chodeb, které byly skloudovány, to znamená postaveny. Pak tam ještě nějaká část, která je v projektech, ale nevím, jak to tam vypadá, protože ani tady ani do jedné z těch částí jsme se nepodívali, kromě do vlastně chodby, která vedla z továrny Getaven přímo z fabriky, takže je tam na fotografiích vidět.
V muzeu se dozvíte jednu zajímavost, a to sice, že pobočný tábor v Rychnově zachránil jednomu vězni život. Jak to bylo, popisuje starosta Tomáš Levinský.
Byl původně z Francie a tam byl ve francouzském odboji, ale pak byl začen, byl umístěn v koncentračním táboru v Buchenwaldu, ale protože to byl radioamatér a tady v Rychnově byli ty radioamatéři a odborníci potřeba, tak vlastně si pro něj dojeli tady z toho koncentračního tábora z Rychnova a tady musel pracovat a ten koncentrační tábor přežil. Víme to, protože tady před rokem se tady zastavil v Rychnově jeho vnuk, který našel po dědečkovi právě deník a tak se zajímal o tom, kde ten děda byl. Takže to bylo docela dojemný, zajímavý. Opravdu to bylo takový, že jsme měli ještě takový ten přímý kontakt s někým, který to tady prožil.
Historie nacistické fabriky v Rychnově je hlavně o lidech a jejich silných příbězích.
Na těch informačních tabulích je to, co je žlutě, tak to jsou skuteční výpovědi těch vězňů. Nebo jsou to autentické výpovědi, které byly přepsány jen do českého jazyka.
Tady na ukázku jedna vzpomínka maďarského vězně. Popisuje situaci v roce 1944.
Z koncentračního tábora Crossroads jsem byl v květnu 1944 odtransportován do pobočného tábora v Rychnově u Jablonce nad Nisou jako politický vězeň číslo 30641. Byl jsem začleněn do party vězňů Baukolone, pracujících na stavebních pracích. Začátkem června jsme započali stavbu tunelu, který měl spojit fabriku nacházející se v prostranství tábora s hlavní fabrikou, která stála mimo tábor. Tunel byl prorážen v hloubce asi 6 metrů. Jedna parta započala práci z tábora a druhá, ve které jsem byl i já, z druhé strany od budovy mimo tábor. Začali jsme stavbu výkopem šachty o rozměru 10x8 metrů a odtud se pak začal prorážet tunel směrem k táboru. Byla to těžká práce, nejhorší v celém táboře. Pracovali jsme ve vodě, v zimě, s primitivním nářadím. Byli jsme zesláblí hladem a neustálým popoháněním kápy a SS-many v dusivém prostředí tunelu. Vyvážka kamení na povrch byla nejtěžší dřina. Kamení bylo třeba vynášet do výšky 6 metrů a tam naložit do auta. Byly to pravé galeje prací vysílených a hladových vězňů.
A teď se ve vzpomínkách posuňme o rok dál, do jara 1945.
Od ledna 1945 se podmínky v táboře strašně zhoršily. Balíček již nikdo nedostával a každý den jsme odvážili několik mrtvých spoluvězňů, kteří padli vysílením a hlady. Viděli to české ženy a pomáhali nám, kde mohli. Bylo to nebezpečné, neboť pracoviště bylo dobře střežené. Mezi dráty kolem tábora a barákem kuchyně se nacházelo smetiště. Po práci v kuchyni a úklidu odnášely ženy smetí na smetiště. Bylo třeba přitom přejít kolem vchodu tunelu. Jedna skupina vynášela odpadky a druhá s 10-litrovým hrncem polévky vběhla do tunelu, kde nám s polévkou nechávali i zbytky jídla a nedopalky cigaret.
V roce 1945 válka skončila a situace se obrátila. Němci se stali štvanci, společnost ale nestála zdaleka jenom proti nacistickým pohlavárům a jejich služebníkům. Mnozí pohlíželi špatně na celý německý národ. V Sudetech začala být komplikovaná situace. Němci nebo Čechoněmci, kteří tu žili, se najednou ze dne na den začali setkávat s novou realitou. Na to vzpomíná 90-letá Elisa Schmidt, která strávila většinu svého života v Jizerských horách a v Liberci.
Takhle, můj tatínek byl Němec, moje maminka byla Češka, ale doma se česky nemluvilo. Já jsem do těchto svých 18 let neuměla ani pipnout.
Česky.
Česky, no.
Mm-hmm. To znamená, školy byly německé, v obchodech se mluvilo německy.
Ano, ano, ano. A pak po válce už bylo konec války, jeden den byl konec války, druhý den jsem šla nakoupit. A nikdo neuměl německy. Všichni uměli jenom česky. A já ani slovo. A tak jsem poslouchala, prostě musela jsem odposlouchat. Tak řekla jsem spoustu věcí, které byly úplně směšné. Jsem šla třeba šla jsem, říkám, bota, já ti nerozumím. Tak se mi to ukázala, tamhle to máte. Já ti nerozumím, já nevím, co chceš. Mm-hmm. Tak tím jsem byla prostě nucená mluvit tak, jak to slyším. Určitě zmočitná, ale to už je pryč.
Když vedla paní Elisa kdysi svoje děti do školky, bylo už dávno po válce. Ani několik let ale nesmazalo v některých českých hlavách nenávistné nastavení vůči Němcům. Děti Elisy Schmidt byly od narození bilingvní, mluvili česky i německy a obě řeči libovolně střídali. Až do dne, kdy je česká učitelka ve školce na Jablonecku napomenula, že německy mluvit v její školce nesmějí, že německy mluví jenom zlí lidé. Jako odbornici do dnešního pořadu jsem si pozvala vědkyni Kateřinu Lozoviukovou. Pracuje na Technické univerzitě v Liberci a žije střídavě v Liberci a ve Vídni. Dlouhá léta se zabývá historií koncentračních táborů a specializuje se na severní Čechy a na ženské vězeňství. S Kateřinou Lozoviukovou jsme si povídali v parku Technické univerzity na Liberecké Husově ulici. I tady býval kdysi pracovní tábor.
Byl tady tábor pro zajatce válečné za války, kteří tady byli shromažďováni za práce a po druhé světové válce se z toho tábora plynula, ale to není nic zvláštního, to se dělo i v jiných evropských státech, třeba v Sachsenhausenu. Stál tábor pro Němce, takže pak tady byly shromažované osoby, které byly považovány za Němce. Byl to jeden z největších táborů, které vlastně vůbec v Československu existovaly. Fungoval až do 50. let, to znamená, že na začátku tady byly Němci především z Liberce a Liberecka okolí a ke konci fungování toho táboru tady byli Němci prostě z celé republiky a můžeme říct, že na ten tábor se zapomněl, že jo, tady ani univerzita tam nedala žádnou cedulku, nebudem si říkat, že univerzita v tomhle byla nějaká aktivní. A na druhou stranu, moji studenti, když dělali takový výzkum, tak se ptali starousedlíků nebo lidí, kteří přišli v 45. 46. do Liberce. Jestli si na ten tábor pamatují, jsme de facto v centru města, tím táborem prošli 100 000 lidí a nikdo jako nechtějí nebo nevědí, ale to, že by nevěděl někdo, že tady prostě žijou ženy, děti, starci.
Možná ještě, když se bavíme o tom, že tady u Technické univerzity byly vlastně jeden z těch největších, tak vlastně jak si to můžeme dneska představit, protože vy říkáte sama, že vlastně i pamětníci nechtějí, nespomínají si, nepopíšou to, tak vlastně dneska my, kteří už to opravdu nepamatujeme, já si to taky vůbec nedovedu představit, tak jak to tady opravdu tehdy vypadalo?
Tak ono to původně bylo takový sportovní, no by se říct, hřiště nebo prostor, kde třeba měl Henlein projevy a pak tam za války vystavili tábor klasický barákovitýho typu, to znamená domy, já nevím, ze dřeva. A tam byly ty zajatci umístěvaní zase z potřeby práce, vždycky to je kvůli práce. Nejdřív tam byly dokonce příslušníci organizace TOT, což byla taková organizace nacionálně socialistického Německa, lidí, kteří měli prostě působit při stavbách. A ty sem byly vyloženě umístěni. Ale právě vzhledem k potřebě pracovních sil, potom Sudety, nebo tu dobu říská župa Sudety, že jo, protože to patří k říši, se jevily jako velice vhodným místem pro budování nejrůznějších pracovních míst, továren, nebo továrny byly přebudovávány na válečný průmysl. Z toho jednoho prostoru, že zatímco přímo ve vnitřku Německa docházelo často k bombardování, že jo, a muži byli odvelováni na frontu, to znamená, obývala tam i zásobárna pracovní síly, tak v těch Sudetech bylo relativně klidno a oni od roku 1943-44 hlavně začali opravdu velice intenzivně v těchto pohraničních oblastech budovat celou řadu pobočných táborů, které měly sloužit především právě kvůli práci, kvůli naplnění hospodářských cílů Třetí říše. Ty tábory měly taky nejrůznější kapacitu. Oni měli třeba 1000 lidí, 100 lidí, 50 lidí, 20 lidí. Prostě těch zaměstnanců vězňů, kteří tam působili, tak oni mohli žít úplně v odlišných podmínkách.
Jak velké ty tábory byly?
Někdy to jsou opravdu třeba tábory typu, že se tam postaví pár baráků, někdy jsou to staré továrny nebo upravená nějaká škola. Prostě to může být cokoliv, kde se ten tábor bude nacházet. A ten motiv je opravdu vyloženě hospodářský. To není jako, že byste tady chtěli někoho zavírat nebo držet ho. Ne, vy ty vězně máte, vy je sem přesouváte, většinou právě s cílem, abyste tady dosáhli nějaké hospodářské výroby. A třeba ty ženy v okolí Liberce byly umisťovány v Chrastavě, to byl tábor Kracau 1 a Kracau 2, Chrastava 1 a Chrastava 2. Patřili do komplexu koncentračního tábora Gross Rosen, což je ve Vratislavi. To byl tábor, vždycky ten systém byl vymyšlený tak, že máte nějaký základní velký tábor, to byla třeba i Osvětim, a na ní je navázáno x dalších menších pobočných táborů. Já myslím, že v tomhle případě to dosahuje někde několika desítek táborů, který prostě ten Gross Rosen postupně rozmístí.
A odkud to vlastně ženy do koncentračních táborů v dnešním Libereckém kraji přijížděly?
Ty ženy, které sem byly přiváženy, tak přichází často opravdu naprosto z brutálních podmínek Osvětimi třeba. Jo? Ty první transporty byly s Osvětimi. To znamená, oni přijíždí do té Chrastavy, kde jsou ty podmínky velice nuzné. Oni se neměli přes příliš dobře, jo? To nebudu tvrdit, neměli dostatek jídla, nebylo tam teplo. Ale měli třeba na to vzpomínali, měli slamník, měli přikrývku a to už ve srovnání třeba s tou Osvětimí pro ně znamenalo, že ta jedna to popisovala v těch svědectvích, to byl ráj na zemi. Tím si musíme uvědomit teda, jakou hrůzou one asi procházely a co je prostě čekalo. Ty sem přišli, v tom jednom jich bylo 1000, v tom druhém jich bylo asi kolem 100, různě se promíchávaly, to se nedá přesně doložit. A ten dozorčí personál nad nima měli vykonávat ženy i muži, protože ženy nebyly řádnými členkami SS, nemohly nikdy být, takže vždycky, když byli v nějakém táboře a vykonávali ta dozorčí službu, tak měli nadřízeného muže. Akorát tady je zase specifikum, že u toho Kratzau 2, toho menšího tábora, se nedoložil jakýkoliv mužský personál. Takže to je takový jako specifikum, který je do dneška nevysvětlitelný a nikdo neví, jak to bylo.
To asi nebyla lehká role být nadřízeným, často nedobrovolným.
To mě vždycky zajímalo, kdo to vlastně dělá. Protože člověk si řekne, těch táborů, když se podívá na obecně na koncept nacionálního socialismu, tak těch táborů je tak neuvěřitelné množství, že je jasné, že zkrátka jedno, že ty dozorkyně nemůžu rekrutovat jenom z nějakých nadšených fanatických nacistek. To prostě už není jako ani v rámci počtu obyvatel realizované. Takže u těch pobočních koncentračních táborů je to krásně doložené, jakým způsobem to funguje. Ani ve chvíli, kdy přijde plán, tady založíme poboční koncentrační tábor, protože tady je ta továrna, my tam potřebujeme pracovní sílu, je jí tam nedostatek a na ty lidi musí někdo dohlížet. Musí na ně někdo dohlížet v té továrně a musí na ně někdo dohlížet přímo v tom táboře, kde budou prostě umístěni nebo v tom internačním zařízení. S tím, že kde teda najdeme ten dozorčí personál a oni ho většinou rekrutují z těch pracovnic té továrny. To znamená, že přijdou do té továrny za tím vedením. V tomhle případě toho chrastavského tábora to máme poměrně doložené. To vedení vyzve místní zaměstnankyně, což jsou obyčejný ženský, kteří prostě žijou v okolí a chodí tam třeba už desítky let pracovat. Většinou to bylo limitované věkem, přece jenom to měla být žena plná síly, takže kolem 45 ta hranice končí. A vyzvou je, ať se hlásí s tím, že jim nabízí samozřejmě, že budou mít lepší plát, lepší podmínky, prostě takový ty úlitby bohům. A je u toho samozřejmě i ta věta, že budou sloužit a prospějí nacistickému Německu, dělají to pro Führera a tak dále.
Ale to ty ženy, předpokládám, moc dělat nechtěly.
V případě těch chrastavských táborů se zdá, že na ten první výzvu, na tu dobrovolnou výzvu, se nikdo nepřihlásil. V tu chvíli přichází mechanismus, kdy místní pracovník vedoucí vybírá ty ženy sám. A to si myslím, že je celkem jako důležitý moment, když pak posuzujeme jejich vinu nebo nevinu, jak se chovali k těm svým svěřenkým, těm vězenkyním. Jako na tohle to nezapomenout, že oni nebyli moc představeni v tu chvíli před nějakou volbu. A to jsou obyčejné ženy dělnice, to znamená, to nejsou ženy s nějakým velkým intelektuálním rozhledem. A on je přidělí na tu službu. Následuje krok číslo 2, že tyhle ty ženy, které jsou vybrány, jsou převezeny. Do roku 1943 to bylo do koncentračního tábora Ravensbrück, od roku 1944 si to školení toho dozorčího personálu ženského mohli vykonávat ty pobočné tábory sami, takže v tomhle případě oni jedou do toho Gross Rosen a tam jsou vlastně poprvé konfrontováni s tou tvrdou realitou vězeňských zařízení. Gross Rosen byl velice tvrdý tábor, kde spousta lidí zemře a myslím si, že ten náraz mohl být i pro tu psychiku té ženy nebo kohokoliv jiného poměrně jasný. A tady přichází moment volby.
Jak se dozorkyně s tou rolí uměly popasovat? Víme to?
Některé z nich to zvládnou ve smyslu, když jsme řekli nějakého morálních principů nebo já nevím čeho a řeknou, já tohle dělat nebudu prostě. I s rizikem, že ví, že možná, ona neví, jak se k ní zachovat, když řekne, že to dělat nebude. Většina z nich, ale to školení samozřejmě absolvuje úplně normálně, trvá nějaký 4 týdny, pak jsou převedeny do nějakého pobočného tábora, kde si to zkouší, co se učili, učili se, jak je vozit na práci, jak zachovat klid v tom táboře, jakým způsobem k ním přistupovat a nějaké zásady prostě práce, dalo by se říct vyloženě praktického typu. Záleželo na každé z nich, jak se s tím vyrovnala. A samozřejmě stejně tak se každá ta vězenkyně chová jinak. Že? To je to specifický. Na tom, že to jsou pořád lidé, i když na ně někdy hledíme jako na nějakou masu, to jsou ty zlí a to jsou ty hodní, tak ono to nikdy není úplně tak jasné.
My pořád mluvíme o ženách, ženy jsou vnímány jako křehké pohlaví, pobyty v táborech je museli obrovsky fyzicky i psychicky vyčerpat, je to tak?
Ty ženy tam žily, já jsem říkala, že na jednu stranu to vnímali jako výrazné zlepšení jejich životní situace, pravděpodobně i tenhle ten hospodářský záměr Třetí říše a to, že ony byly vnímány jako tady ještě fyzicky stále dostatečně schopné a budou určeny na to práci, jim pravděpodobně zachránil život, to asi ano, ale přesto ty podmínky byly velice kruté. Tím specifikem ženského vězeňství je samozřejmě, pokud ta žena je ta, která může otěhotnět, která třeba čeká, to je třeba to specifické, nebo má menstruaci, má různé takovéhle problémy. Tak ty ženy, které byly těhotné, tak ve chvíli, kdy se zjistilo, že je ta žena těhotná, tak platilo nařízení, že měla být záhy převezena zpátky do toho Gross Rosen, do toho kmenového tábora. A tam i ve většině případů tedy čekala smrt, protože těhotná žena ztrácí v hospodářském potenciálu, že těhotenství oslabuje, přichází porod. V tom není nic jiného, než prostě tenhle ten čistý kalkul. Ty ženy, nikdo jim nechce pomáhat, oni prostě je chtějí vytěžit maximálně. Že? Tam se předpokládalo, že v případě těchto žen dojde také k umrtí, protože jsou rasově nevhodné. To by to Vernichtung durch Arbeit, prostě zlikvidujeme je prací. Absolutně ekonomicky vytěžíme a pak oni odejdou.
Uzavírá vědkyně Kateřina Lozoviuková. Příjemný poslech dalších pořadů na Českém rozhlase Plus vám přeje Šárka Škapiková.